Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatimizda siz ota-onalarga inurez kasalligi haqida ma'lumot bergan bo'lsak, bugun takrorlab qo'yishi odati farzandiga ro'y bergan onalarga qo'l keladigan tavsiyalarni keltirmoqdamiz. Dardman bolaning qat'iy kun tartibi, vaqtida uxlashi, sayr qilishi, xonalar havosini tez-tez yangilab turishi nazorat qilinishi lozim. Kuniga 4 mahal ovqatlanishga, ovqat tarkibida sut mahsulotlari, oqsilga boy taomlar, xol mevalar, sabzavotlar, kaliyga to'yingan mayiz, turshak, olxo'ri kabilar bo'lishiga erishish kerak. Dastlab enurezga olib keladigan boshqa kasalliklar, qovoq yallig'lanishi, gijja kabilardan xalos bo'lish shart. Quyidagi tadbirlarga ham har bir ona jiddiy e'tibor qaratishi lozim. Bolangizga kunning ikkinchi yarmida ayniqsa kechasi suyuqlik iste'mol qilishini keskin cheklang. Qovun, tarvuz, sarxil uzum, chanqov bosti ichimliklarni me'yorda iste'mol qilgani ma'qul.
Agar u me'yordan ziyod suyuqlik ichgan bo'lsa, yarimta short qurut so'rdiring. Enurez dardini davolashda bolada ijobiy refleks paydo etish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun budilnik uslubini qo'llash yaxshi samara beradi. Bola har kuni 9 da uyquga yotqizilib, soat qo'ng'irog'i tungi 12 ga qo'yiladi. Shu paytda onasi bolani majburlab uyg'otib, uyqusiragan holda emas, mutlaq sergak tortirib, hojatga chiqishga o'rgatadi. Natijada bir necha oylardan so'ng bolada soat 12 ga kelib o'z-o'zidan uyg'onish, bo'shanib olish odat refleksi kuzatiladi. Deylik, shundan so'ng ham bola to'shagini xullab qo'ysa, quyidagicha tadbirni qo'llash lozim. Uydagilarning barchasidan barvaqtroq uyg'ongan ona dastlab dardman bolasi to'shagidan xabar oladi. Agar o'rin xol bo'lsa, uni uyg'otib ham o'tirmasdan to'shagi va kiyimlarini bilintirmasdan yangilab qo'yadi. Ertalab bolalar turgach, tanbih berish uyoqda tursin, atrofdagilarga va bolaning o'ziga ham sir boy bermaydi.
Umuman, peshob tuta olmaydiganlarning 3 turini tavofut etish mumkin. Birinchi tur irsiy moyillik va miyadagi salmoqli o'zgarishlarning natijasi bo'ladi. Bunday dardga chalingan bolalar uchun uyqudan oldin ichilgan suyuqlik miqdorining ahamiyati yo'q. Odatda o'ta chuqur uxlaydigan bunday bemorlar kechaning birinchi yarmida qovoq uncha to'lmasa ham siyib qo'yaverishadi. Tagi xollangach ham uyg'onmasligi, faqat u yonboshdan bu yonboshga ag'darilishi kuzatiladi xolos. Ikkinchi turga xos bemorlar peshob chiqarish yo'llari va a'zolarining tonusi susayganligi bois qovug'i to'lib ketgandagina siyib qo'yadi. Tongga yaqingina siyib qo'yadigan bunday bemorlar tagi xollangan zahot uyg'onishadi. Peshob miqdori ichilgan suyuqlik hajmiga bog'liq bo'ladi.
3-chi turdagi bemorlardagi holat qovuq tonusi susayishi bilan bog'liqdir. Bu toifadagilar bir kechaning o'zida 4-5 martalab, hatto kunduz uxlasa ham tag xollab qo'yish kuzatiladi. Yaponlarning shiatsu va xitoylik uqalab davolovchilar fikricha, kechasi tag xollab qo'yish qovuq jomlarining mushaklarini bo'shashi bilan bog'liqdir. Ular buni bartaraf etish uchun quyidagi muolajalarni tavsiya etishadi. Bel qism umurtqalarining ikki yonidan 5-tadan nuqtaga, so'ngra quymishdagi 3-ta nuqtaga barmoqlar bilan ohista bosiladi. So'ngra kaf bilan kindik pastiga, ya'ni qovuq hududiga ta'sir o'tkazish lozim. Zamonaviy tabobat maxsus hududlarga elektrostimulyatsiya qilish usuli bilan ancha samaraga erishmoqda. Salomat bo'ling.